I'm Jonathan Evans.
And I'm Ashley Thompson.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជាប្រទេសអំពើពុករលួយជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈបកពួកខ្សែស្រឡាយក្នុងចំណោមអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យធនបន្តចាក់ឬអ្នកវិភាគយល់ថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជ្រើសរើសវិធីរងចាំមើលសិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងលីទុយអានីសវនកម្មលើសំណុំរឿងរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទដំណើរត្រូវដំណើរខុសនិងមេរៀនពីវិវាទការងារ Nagawel សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្វែងយល់អំពីកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈកាកសំណល់របស់ប្រទេសនេះលោកនាយកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានជីវភាពធូរធារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថានៅតែខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកជំនាញខ្លាំមើលអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចល្អលើកឡើងថាអំពើពុករលួយនៅតែបន្តចាក់ឫសក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាសម្បូរបពួកខ្សែស្រឡាយហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែចាក់ឫសក្នុងសង្គមជាតិនិងនយោបាយកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាមួយនេះក្តីក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180លើពិភពលោកកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ពីចន្លោះ150ដល់162ដែលជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតមួយបើតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ដែលទើបចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះថយជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដែលមានចំណាត់ថ្នាក់160យ៉ាងនេះក្តីចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានកម្រិតពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ1995សន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយគឺជាសន្ទុះឈានមុខហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដែលវាតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ដល់ប្រទេសនិងដែនដីនានានៅលើសកលលោកដោយផ្អែកលើការយល់ឃើញអំពីទំហំនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសទាំងនោះជាមួយការដាក់ពិន្ទុតាមមាត្រដ្ឋានពី0ពិន្ទុពុករលួយខ្លាំងទៅ100ពិន្ទុស្អាតស្អំខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ23ប្របាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដដែលនោះឲ្យដឹងថាប្រទេសដែលទទួលបានសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយល្អបំផុតគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលប្រទេសទាំង3នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំណែកប្រទេសដែលមានសន្ទុះអាក្រក់បំផុតគឺប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ180លោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថានៅកម្ពុជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្នាតតូចតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈតាមមូលដ្ឋានមានតិចជាងមុនប៉ុន្តែសម្រាប់អំពើពុករលួយធំៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាក់ពួកខ្សែស្រឡាយការខុបខិតគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ
ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺថានៅមានប្រតិភពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយហើយជាពិសេសការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនៅខ្សោយហើយនៅជោគជួមទៅដោយពីបន្តក្តីអំពើពុករលួយខ្សែបាក់ពួនយំនៅតែមានដល់ហើយតែអញ្ចឹងតែកម្ពុជានៅតែនិយាយរួមថាជាដែនដីមួយតែ ៅមានអំពើពុករលួយច្រើនថាឲ្យនៅគ្រប់វិស័យទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់ឡើយ
លោកប៉ាច់ពិសីបន្ថែមថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺដោយសារកម្ពុជាសម្បូរខ្សែស្រឡាយបពុនិយមច្រើនដែលលោកថាចាំបាច់ត្រូវមានការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធជាមុនន
េះជាបញ្ហាមួយធំដែលអាចជាទទួលដល់វិស័យទំនើបទៀតទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាចាំដោះបញ្ហានឹងតតែថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងនឹងបាទហើយយើងដោះតែរឿងជីសនុកសុបបានតិចតួចលក្ខណៈតូចតូចនៅតាមមូលដ្ឋានអីយើងមិនអាចដោះបញ្ហាធំទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះអំពើពុកលើខ្នាតធំជាប្រព័ន្ធនឹងតែអាចជាឧបសគ្គចម្បងនៃយុទ្ធនាការក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតួយ៉ាងដូចជាលោកក្រួយលំហេងអតីតអគ្គកុងស៊ុលនៃស្ថានអគ្គកុងស៊ុលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងគុនមីងខេត្តយូណានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនពីបទពុករលួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនលោកដៃសុវណ្ណវុឌ្ឍអនុប្រធានការិយាល័យគាំទ្រមូលដ្ឋាននៃទីຈັດការផែនការវិនិយោគសាលាខេត្តកំពតពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការលាងលុយកខ្វក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020លោកនួនពុកអតីតប្រធានមន្ទីរដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសរយាដីខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅអំឡុងពេលកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានមន្ទីរដែនដីខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននាំខ្លួនអុកញ៉ាសងថនដែលកាន់កាប់ដីប្រមាណ 5,000 ហិកតាឬស្មើ 1/4 នៃផ្ទៃដីក្នុងស្រុកកោះក្រឡទាំងមូលទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុករលួយរឿងដីធ្លីលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចលើកឡើងថាអំពើពុករលួយនៅតែចាក់ឬក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺដោយសារប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចទាំង3ដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការมันមានការបែងចែកច្បាស់លាស់និងมันមានភាពឯករាជ្យលោកថាចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានទម្លាប់សូកប៉ាន់និងនៅតែខ្លាចអ្នកមានអំណាចដោយមិនទាន់យល់ថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់អំណាច
ដូចជាអំណាចតុលាការដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអីជាដើមវាអត់មានតឡាកាណាអត់មានឯករាជ្យអត់មានអីទេណាបាទគឺស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលរបស់អ្នកមានអំណាចរបស់អ្នកមានលុយឬមួយរបស់អ្នកដែលមានទូនីតិធំនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិណាចុះហើយបានជាកំណែតម្រង់តឡាកាហ្នឹងវាពិបាកនឹងធ្វើ
មកតាមលោកអោកសេរីសុភ័ក្រការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋសកម្មក្នុងការចូលរួមអនុវត្តការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងផ្សព្វផ្សាយពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗឲ្យបានញឹកញាប់លោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការលើកឡើងដែលថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរថាជាវោហារសាស្ត្របែបនយោបាយលោកថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការធ្វើកំណែទម្រង់ការងារជាច្រើនព្រមទាំងការផ្ដល់អំណាចដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីអនុវត្តការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយផ្សេងផ្សេង
ប្រព័ន្ធរដ្ឋនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺរៀបចំមកឲ្យមានការប្រើប្រាស់លុយពីដៃមួយដៃទីគឺប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធធនាគារហើយនឹងយើងបានធ្វើចំណាយទម្រង់នឹងហើយថែមទៀតហើយវាឲ្យការប្រឡងប្រជែងទៅយើងក៏ទទួលបានការអង្គិតមើលការទទួលពីលទ្ធមើលពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយអង្គការប្រឆាំងពុករលួយហ្នឹងបានត្រៀមលក្ខណៈចុះកម្មាន់ទៅតាមតំបន់ដែលមានការយល់ឡើងទៅតាមតំបន់ស៊ើបផ្ទាល់មិនអង្គការរងចាំគឺប៉ណ្ណោះទេ
សម្រាប់លោកប៉ិចពិសីចិត្តសាស្ត្រប្រឆាំងអង្គការពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានចំណុចមួយចំនួនដំណើរការទៅដោយមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយនិងមិនមានដំណាភាពចំណែកការបង្កើតច្បាប់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយជារឿយៗអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមទូទៅមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានជីវភាពធូរធារ ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានព្យាយាមសាកសួរបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថាពួកគេបារម្ភអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងខ្លាចថាការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរនិងការងារនៅពេលពួកគេផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានពីអំពើពុករលួយយ៉ាងណាក្ដីលោកហ៊ុនភិរៈពលរដ្ឋម្នាក់ដល់កំពុងដើរកំសាន្តនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាអំពើពុករលួយមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងកន្លែងរកស៊ីនិងកន្លែងធ្វើការលោកថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យការប្រកបការងារគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមានភាពប្រសើរនិងប៉ះពាល់ដល់អ្នករកស៊ីនិងអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្នា
យើងដឹងស្រាប់ហើយរាល់ថ្ងៃការងារក៏ដោយតែមានអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយអំពើមានអំពើពុករលួយហ្នឹងវាមិនស្រួលនឹងការងារយើងទេមិនយ៉ាងស្បែកអ្នករកស៊ីក៏ដោយអ្នករកស៊ីក៏ដោយហើយអ្នកធ្វើការក៏ដោយវាប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអំពើពុករលួយហ្នឹងវាកាត់បន្ថយអាហ្នឹងវាល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបងនិយាយទៅ
ចំណែកកញ្ញាយីងស្រីពៅយុវជនម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាអំពើពុករលួយដែលកញ្ញាតែងសង្កេតឃើញដោយផ្ទាល់ក្នុងវិស័យអប់រំមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនប៉ុន្តែកញ្ញាថាសម្រាប់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈដូចជាក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែកើតមានជាហូរហែកញ្ញាបន្ថែមថាអំពើពុករលួយគ្រប់រូបភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមតែគួរតែត្រូវបានទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់
ការបំបត្តិអំពើពុករលួយហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាចនឹងបន្តវេនបន្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាយុវជនហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលគាត់ទទួលដូចជាការអប់រំមួយដែលมันមានការកេងប្រវ័ញ្ចលើគាត់ឬមួយក៏ទាមទារនៅផលប្រយោជន៍ពីពួកគាត់ដែលខុសពីច្បាប់ចែងឬមួយក៏ខុសប្រក្រតីណាមួយខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់នឹងមានការលូតលាស់ល្អហើយគាត់គឺជាសសរទ្រូងមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ
របាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាការវិភាគលើលទ្ធផលនៃសន្ទុះក៏បង្ហាញដែរថាប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងសន្ទុះនេះក៏ជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៅលើសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខណៈប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងសន្ទុះនេះក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋផងដែរភាពអសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយហើយការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងនេះអន់ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះនោះរបបគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋបတ်នឹងកើតឡើងដែលរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយកាន់តែខ្ពស់អង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប់លេខ130ក្នុងចំណោម167ប្រទេសនៅលើពិភពលោកសម្រាប់សន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2020ដែលមានឈ្មោះជាប្រទេសផ្ដាច់ការកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងសន្ទុះពុករលួយខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅឆ្នាំ2017ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ161ឆ្នាំ2018លេខ161ឆ្នាំ2019លេខ162ឆ្នាំ2020លេខ160និងឆ្នាំ2022នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅទូទាំងពិភពលោករាជការព្រះជិទ្ធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសលីទុយអានីបានអនុញ្ញាតឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប៉ាក់ស្ថានតំណាងដោយដាក់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់ជាជាងចិនតៃប៉ែដោយដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានផ្ដល់ការវិនិយោគ1000លានដល់ប្រទេសនេះហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់ចិនការនេះបានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បាអ្នកស្រីចាន់ឡុងគូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កោះតៃវ៉ាន់បានសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន1000លានដុល្លារ ទៅប្រទេសលីតុយអានីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់ចិនទៅលើប្រទេសដែលជាដែនកោះមួយនៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនិងជាប្រទេសសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដំបូងដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េប្រើប្រាស់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់សម្រាប់ស្ថានទូតជាក់ស្ដែងការបដិញ្ញាផ្ដល់ថវិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងរួមគ្នានៅក្នុងវិស័យចំនួន6ហើយការបដិញ្ញានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដែលកោះតៃវ៉ាន់នឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់លីតុយអានីការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់សរុប1200លានដុល្លារនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅប្រឆាំងនឹងសម្ពាធរបស់ចិនដែលបន្តកើនឡើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលលីតុយអានីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលអាជ្ញាធរលីតុយអានីបានអនុញ្ញាតឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បើកការិយាល័យតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីតុយអានីដោយដាក់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់ជាជាងប្រើឈ្មោះចិនតៃប៉េកាយវិការនេះបានធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តព្រោះចិនមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពី2ខែមុននេះប្រទេសចិនបានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីវីលនីញូសព្រមទាំងបានដាក់បញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីតុយអានីប្រចាំនៅប្រទេសចិនចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងចិនព្រមទាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីតុយអានីដោយធ្វើពហិការទៅលើរដ្ឋទំនិញនាំចេញរបស់លីតុយអានីក៏ដូចជាទំនិញនានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផលិតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងលីតុយអានីចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនន
ៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកវ៉ាងវិតប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាលសញ្ញា2000លានដុល្លារនេះថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការពង្រីកលំហសម្រាប់សកម្មភាពទាមទារឯករាជ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដុល្លារប្រទេសចិននៅតែមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីឋិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទោះបីជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជាច្រើនចាត់ទុកថាខ្លួនជាប្រជាជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងក៏ដោយលោកបូយុនចាងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ចិននៅទីក្រុងតៃប៉េមានសុតិធិនិយមអំពីការវិនិយោគរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដោយលោកថ្លែងប្រាប់ VA សេវាភាសាចិនថាការវិនិយោគណាមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីផលចំណេញផ្នែកនយោបាយគឺមានភាពគ្រោះថ្នាក់វាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយការវិនិយោគរវាងវិស័យឯកជននោះទេ
សម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់បានប្រើឈ្មោះតៃប៉េដែលជាឈ្មោះនៃរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបើកការិយាល័យដែលជាស្ថានទូតនៅប្រទេសកូដៅស្ទើរតែទាំងអស់ការប្រើឈ្មោះតៃវ៉ាន់នៅស្ថានទូតនៅប្រទេសលីតុយអានីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងស្វែងរកការពង្រីកចំណងទាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបើទោះបីជាគោលនយោបាយការបរទេសនិងយោធារបស់ចិនដែលកាន់តែមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់បានបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដោយវត្តមានរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅរដ្ឋធានីវីលនីញូសគឺជាការិយាល័យតំណាងថ្មីលើកទី1នៅទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការិយាល័យតំណាងក្រុងតៃប៉េត្រូវបានបើកនៅរដ្ឋធានីប្រាទីស្លាវ៉ាសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីកាលពីឆ្នាំ2003មកនៅពេលដែលការិយាល័យនេះត្រូវបានបើកក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលីតុយអានីថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អធិបតេយ្យភាពនឹងបរិណភាពទឹកដីរបស់ចិនព្រមទាំងបានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលលីតុយអានីឲ្យកែតម្រូវកំហុសនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកធីម៉ូស៊ីហ៊ីសអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស័យការពារនៃអង្គការ Rand Corporation បានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាភាសារុស្ស៊ីដោយសម្ដៅទៅលើការិយាល័យកោះតៃវ៉ាន់នៅទីក្រុងវីនីញូសយ៉ាងដូចនេះថាការវិវត្តបែបនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់វាជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះបានបង្ហាញការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ចុងក្រោយវាជាការវិវត្តដ៏ធំមួយហើយយើងក៏អាចយល់បានដែរថាចិនច្បាស់ជាខឹងសម្បារទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងលីតុយអានីមានភាពរង្គោះរង្គើរួចទៅហើយមុនការិយាល័យថ្មីចុងក្រោយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានបើកនៅលីតុយអានីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឈប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសលីតុយអានីនាំទំនិញចូលប្រទេសចិនហើយបានបញ្ឈប់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីក្រុងវីនីញូសបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាចិនបានចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមហ៊ុននានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នានាដែលជារបស់ប្រទេសលីតុយអានី
លោកម៉ាន់តាអាដូមីណាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីតុយអានីបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែធ្នូកន្លងមកថា ចិនបានបញ្ជូនសារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលមានភាគហ៊ុនពីប្រទេសផ្សេងៗថាប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់សមាជិកឬការផ្គត់ផ្គង់ណាមួយពីប្រទេសទីតួនីពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់ទំនិញឬបញ្ជូនទំនិញទាំងនោះទៅទីផ្សាររបស់ចិនឡើយលោកអូស្ទ្រីនអាមូណៃតេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងនវានុវត្តន៍លីទួនីបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយជាមួយនឹងលោកគុងមីនស៊ិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រមសាអភិវឌ្ឍជាតិតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាថារដ្ឋបាលលីទួនីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការលុបចោលកុងត្រាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសលីទួនីដោយសារតែសម្ពាធពីប្រទេសចិនលោកហេតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាចិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រទេសលីទួនីកំពុងតែបង្កើននូវការវិវត្តជាលើកដំបូងហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើតាមប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលមួយដែលចិនបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះលោកចាងហ្វូចាងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការដែលចិនកំណត់យកក្រុមហ៊ុននានាដែលមានភាគហ៊ុនពីច្រើនប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្រៅពីប្រទេសលីទួនីវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងនោះផ្ដល់តម្លៃទៅលើទីផ្សារចិនដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានប្រាក់ចំណេញច្រើនលោកបន្តថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសលីទួនីរួមមានប្រទេសចំនួន2នៅក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនោះគឺប្រទេសអេស្តូនីនិងប្រទេសលីទួនីក៏ដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកចាងបានថ្លែងថាគណៈដែលកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសលីទួនីនោះរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះហាក់ដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានមតិលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំលីទុយអានីពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងចិនកាលពីដើមខែមករានេះលោកហ៊ីតាណាសនូស៊ីដាប្រធានាធិបតីលីទុយអានីបានថ្លែងថាវាគឺជាកំហុសមួយដែលលីទុយអានីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឈ្មោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់ស្ថានតំណាងនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកឆាងបានថ្លែងថាសម្ពាធពីខាងក្រៅនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងកំពុងរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលីទុយអានីមិនឲ្យទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនទៅលើគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឈួររដ្ឋាភិបាលក៏មានទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នារវាងប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមដែលគាំទ្រចិននិងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងចិនលោកឆាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះសំណួរដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលលីទុយអានីអាចឈរនៅខាងតៃវ៉ាន់បានយូរប៉ុណ្ណាទឹកប្រាក់ចំនួន1200លានដុល្លារនោះវាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដូច្នេះបើយើងសម្លឹងមើលទៅមុខនៅក្នុងរយៈពេលវែងនោះយើងពិបាកនិយាយថាតើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាលោកហ៊ីតស្នៃអង្គការ Rand Corporation បានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រកាន់ជំហរមួយនោះគឺជំហររងចាំមើលសិនថាតើពួកគេគួរដើរតាមអ្វីដែលប្រទេសលីទុយអានីបានធ្វើឬយ៉ាងណាលោកហ៊ីតបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនប្រទេសធំៗដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីមិនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយតក់ក្រហល់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេលោកបានបន្តថាប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំគិតថាប្រទេសនានានៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលបញ្ហានេះយ៉ាងដិតដល់ពួកគេសម្លឹងមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសលីទុយអានីតើប្រទេសនេះនឹងដកខ្លួនត្រឡប់ក្រោយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ឬទេឬមួយក៏ប្រទេសនេះនៅរក្សាទំនាក់ទំនងនេះដដែលមិនថាការសម្រេចចិត្តរបស់លីទុយអានីយ៉ាងណានោះទេប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេនឹងគិតគូរថាតើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់មានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាហ្គាំប៊ីបានលើកយកសំណុំរឿងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិសវនកម្មជាសាធារណៈជុំទី1 ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ហើយតុលាការសម្រេចបើកសវនកម្មបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខគេរំពឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងតវ៉ាចំពោះយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះចំពោះបទចោទពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលលើកឡើងដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសហ្គាំប៊ីដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាថាគេរំពឹងថាអ្នកតំណាងនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងតវ៉ាលើយុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងការកាត់ក្តីលើបទចោទដែលថាប្រទេសនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងជុំដំបូងនៃសវនកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតទៅលោកអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដដាចាឡូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសវនកម្មកូនកាត់មួយនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកចាឡូបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺជាអ្នកដឹកនាំការការពាររឿងក្តីសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះនៅក្នុងសវនកម្មសាធារណៈជុំទី1ក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចដោយយោធាមកទួលនីតិជាតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់អ្នកស្រីក្នុងរឿងក្តីនេះត្រូវបានជំនួសជាផ្លូវការសវនកម្មកូនកាត់គឺជានីតិវិធីមួយដែលអ្នកចូលរួមមួយចំនួនមានវត្តមានដោយផ្ទាល់និងអ្នកផ្សេងចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 730,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដែលដឹកនាំដោយយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2017និងត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំស្មោកគ្រោកនៅតាមព្រំដែនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកសង្កេតការអង្គការសហប្រជាជាតិសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធនាការយោធាត្រូវបានអនុវត្តដោយមានចេតនាប្រល័យពូជសាសន៍អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនកម្មថ្មីនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឬយ៉ាងណាទេនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលនៅពេលនោះជាមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមក្នុងសវនកម្មដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដើម្បីស្នើសុំឲ្យចៅក្រមទម្លាក់ចោលបទចោទអ្នកស្រីត្រូវបានយោធាទម្លាក់ពីតំណែងក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំនិងប្រឈមមុខនឹងបទចោទជាច្រើនផ្សេងទៀតការដែលកងទ័ពដណ្ដើមការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះនាំឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងច្រើនរដ្ឋាភិបាលយោធាបានព្យាយាមប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិចង់បានឱកាសដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រភពនានាដែលដឹងសំណុំរឿងនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលយោធាបានចូលរួមជាមួយតុលាការដើម្បីដាក់របាយការណ៍ដែលតុលាការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យដាក់ជារៀងរាល់ខែស្ដីពីស្ថានភាពជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារបាយការណ៍នេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈនោះទេជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺការតវ៉ារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងយុត្តាធិការរបស់តុលាការសំណួរពាក់ព័ន្ធថាតើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតមានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬអត់នឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មលើកក្រោយទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនីVOA
លោកនានីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនានីនៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទដំណើរត្រូវដំណើរខុសនិងមេរៀនពីវិវាទការងារ Nagaworld សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្វែងយល់អំពីកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈកាកសំណល់របស់ប្រទេសនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បាននាំឲ្យមានកោតកម្មអូសបន្លាយជាង1ខែកន្លងមកហើយរហូតនាំឲ្យវិវាទនេះប្រែក្លាយជាចំណុចរំពុះផ្នែកនយោបាយដែលមានការចាប់ចងសមាជិកសហជីពដឹកនាំការតស៊ូមតិនេះផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2022នេះអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្របានលើកឡើងថាវិវាទការងារនៅ Nagaworld បានកោចោមកដល់ចំណុចជាប់គាំងហើយវិវាទនេះបានផ្ដាល់មេរៀនតាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរវាងនិយោជកនិយោជកនិងនិយ័តករវិស័យការងារទូទាំងប្រទេសលោកអោកស្រីសុភ័ក្រថាបើសិនជាមានអ្វីដែលវិវាទនេះអាចសបញ្ជាក់បាននោះគឺវាដល់ពេលក្នុងការសាររើច្បាប់ការងារឡើងវិញហើយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA និងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ហើយនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ និងទស្សនៈរបស់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់បាទ
សម្រាប់លោកអូសរិសុភ័ក្រផ្ទាល់សម្រាប់សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាវិវាទការងារ Nagaworld ដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកបានតាមដានអង្កេតជាមួយខែមកនេះលោកផ្ទាល់លោកមើលឃើញថាវិវាទនេះវាដើរដល់ចំណុចណាហើយ
បាទអរគុណណាស់លោកជេងប៉ោបាទមែនទែនទៅវាដើរមកដល់ចំណុចគាំងបាទអត់ទៅមុខឧបតិទួចទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងទស្សនារបស់ Hello VOA បានជ្រាបនិងបានយល់ច្បាស់យើងគួរតែរំលឹកអំពីបរិបទនៃវិវាទនេះនៅឆ្នាំ2021ដែលជាឆ្នាំទី2នៃការវិលុករបស់ COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងមិនសូវមានវិវាទការងារទេបាទក៏ប៉ុន្តែវិវាទការងារនៅ Nagaworld នេះបាទមានជីវិតហ្នឹងសឹងតែមួយឆ្នាំ2021ហ្នឹងពេញតែម្ដងយើងគួរតែរំលឹកថានៅក្នុងអតីតកាលតាំងពី2010មកម្លេះក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនៃ Casino នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទតែងតែធ្លាប់បានបញ្ឈប់នៅកម្មកតាដែលធ្វើការជាពិសេសកម្មកតាដែលជាប្រធានសហជីពបាទតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់មានរហូតដល់ទៅ3អ្នកទៅហើយបាទបើយើងសិនជាយើងគិតទាំងអ្នកស្រីឈឹមស៊ីធរបាទអ្នកស្រីឈឹមស៊ីធរដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែនៅទីកំពាំងដោយលោកឆេងពូឆេងពូបានមានប្រសាអំបញ្ញមិញនេះគឺធ្លាប់បានត្រូវបញ្ឈប់ការងារហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿង119ហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកទៅគោខាងក្រសួងការងារហ្នឹងបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹង Nagaworld បានចូលទៅធ្វើការទៅវិញបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ2021នេះបាទគឺជាពិសេសនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសទៀតទៀតដែរមានការវាយលុកអំពី COVID-19 ហើយ Nagaworld បានយកហេតុផលនេះដោយសារមានការបញ្ហារឿង COVID-19 នេះគឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុនក៏មានបញ្ហាដូច្នេះហើយបានជាធ្វើរៀបចំឲ្យមានជាយើងហៅថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការងារសាថ្មីហើយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនេះមានការតម្រឹមបុគ្គលិកហើយការតម្រឹមបុគ្គលិកដែលមានចំនួនសរុបទាំងអស់7,100នាក់ជាងហ្នឹងគឺ Nagaworld បានបញ្ឈប់ការងារនៅក្នុងគម្រោងថ្មីនេះរហូតដល់1,300ជាង1,329នាក់ជាក់ស្ដែងបាទនៅក្នុង1,329នាក់ហ្នឹងគឺថាសឹងតែមានថ្នាក់ដឹកនាំដេញសហជីពដោយរួមទាំងអ្នកស្រីឈឹមស៊ីផនឹងផងហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពបន្តបន្ទាប់ទៀតនិងសមាជិកសំខាន់ៗរបស់សហជីពហ្នឹងក្នុង1,329នាក់គឺសឹងតែជាសមាជិកសហជីពទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជានាំឲ្យមានការបកស្រាយនិងមន្ទិលថាតើមូលហេតុនៃការធ្វើបែបនេះគឺជាការសម្ដៅរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដំណើរការថ្មីស្របទៅតាមបរិបទ COVID-19 ឬមួយក៏មានបំណងដើម្បីនឹងបញ្ឈប់អ្នកដែលមានសម្លេងខ្លាំងៗនៅក្នុងសហជីពនោះបាទនេះជាបរិបទបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺក្រសួងការងារជាពិសេសអធិការកិច្ចខាងជាយុទ្ធានអធិការកិច្ចខាងវិវាទការងារនឹងបានទទួលសំណុំរឿងហ្នឹងនៅថ្ងៃទី22ខែមករា21បាទឆ្នាំ2021ណាហើយបានខំសម្របសម្រួល6ខែបាទសូមជម្រាបមិនស្ដាប់6ខែពីខែមករាហ្នឹងរហូតទៅដល់ខែមិថុនាបាទអត់បានសម្រេចទេបាទជាប់គាំងបានក្រសួងការងារនឹងស្របទៅតាមស្មារតីច្បាប់និងនីតិវិធីគឺបានបញ្ជូនសំណុំរឿងដែលយើងស្គាល់ថាជាសំណុំរឿងលេខ12 /21ហ្នឹងមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទនៅដើមខែកក្កដាឲ្យប្រកាសទៅគឺថ្ងៃ5ទីខែកក្កដា2021បាទហើយមានការធ្វើសវនកម្មនោះ2ដងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃទី15កក្កដា1ហើយ12សីហា1បាទហើយបានចេញជាសេចក្តីបង្គាប់បាទដែលយើងហៅថា award ហ្នឹងសេចក្តីបង្គាប់ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបាទដោយសារហេតុអីដោយសារថាក្រុមសហជីពហ្នឹងគាត់បានលើកឡើង3អង្គហេតុបាទបើការទាមទាររបស់គាត់ហ្នឹងមាន3រឿងប បាទទាមទារទី1គឺថាសូមឲ្យ Nagavel បញ្ឈប់អាគម្រងសាររើរចនាសម្ព័ន្ធសារថ្មីនឹងជាពិសេសបញ្ឈប់ឈប់ឲ្យដឹងកម្មករនឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងណាបាទហើយទី2សូមឲ្យរៀបចំដេញប្រាក់កម្រៃចំពោះអ្នកដែលសូមឈប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយគឺថាឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបញ្ចប់អ្នកណាដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះមានកញ្ចប់របស់គេមាន5 6មុខនោះបាទលុយទាំងអស់ហ្នឹងសូមគិតបញ្ជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាខ្វះនេះខ្វះនោះបាទហើយទី3ហ្នឹងគឺថាគាត់ស្នើសុំទៅទៀតគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការគិតប្រាក់អតីតភាពនោះបាទឆ្នាំរហូតដល់2019នោះបាទ2021ក្នុង3ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះបានត្រូវក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទម្លាក់ក្នុងសំណង3រឿងទម្លាក់មួយរឿងចោលរឿងទី1ហ្នឹងគឺថាស្នើរើគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្នើរើរៀបចំបុគ្គលិកសារថ្មីឡើងវិញអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានកាត់បាទគាត់បញ្ជានោះ2រឿងទៀតសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថារៀបចំទូទាត់ប្រាក់ស្អីទាំងអស់ឲ្យសមហេតុសមផលទៅតាមច្បាប់បាទហើយ2019ហ្នឹងគឺថាអត់យកទេយកតែការសំណងការគិតអតីតភាពហ្នឹង2020និង2021អាដោយសារច្បាប់បានចែងហើយគឺថាបើគិតពី2019គឺចាក់តងតានឹងបញ្ហារោងចក្រកាត់ដេរទេមិនមែនជាទាំងអស់គ្នាទេបាទនេះជាអ្វីដែលជាអង្គហេតុបាទណាបាទជាបរិបទហេតុអីបានជារឿងហ្នឹងបន្តទៅទៀតដោយសារក្នុងចំណោម1329អ្នកហ្នឹងគឺថាដោយសារបញ្ហាហ្នឹងវិបត្តិហ្នឹងវាចេះតែអស់បន្លាយខ្លាំងពេកទៅបដាទៅវាអ្នកដែលបានទៀមទានហ្នឹងគឺថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តលាឈប់បណ្ដោយដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកពេកនៅសល់តែស្នូលរឹងរបស់សហជីពហ្នឹងដោយមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផងគឺអ្នកស្រីឈឹមស៊ីផនហ្នឹងគឺចំនួនតែ373អ្នកទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងដែលបន្តទៀមទាហើយទៀមទាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយកចូលធ្វើការវិញបាទណាអានេះជាបរិបទទាំងមូលតែម្ដងហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់អត់យកចូលធ្វើការវិញទេចឹងហើយបានជាមានកោតកម្មដោយតែខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់គាត់ថានៅក្នុងរង្វង់លបងមួយគាត់នៅតែបន្តទៀមទាបន្តទៀមទាចឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានកាត់រួចហើយក្នុង2រឿងហ្នឹងបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានរៀបចំសំណងទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលកម្មករទាមទារនោះជារឿងថ្មីមួយទៀតជារឿងដែលសុំឲ្យចូលទៅធ្វើការវិញហើយការដែលអត់ទាន់បានយកទៅធ្វើការវិញហ្នឹងហើយដែលនៅបន្តឲ្យមានកោតកម្មបន្តទៅទៀតគឺពិបាកផ្នែកមើលមែនទែនគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅម្ដងទៅអេអូនមួយឯម្ដងម្ដងគឺថាឃើញហ្នឹងវាពិបាកផ្នែកមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនា Hello View ទាំងអស់ដែរថានៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះមតិអន្តរជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោក G Rider ដែលជាអគ្គនាយកធំរបស់ ILO នៅអង្គការសហជាតិនោះបានសរសេរសបុតមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ស្លត់ចិត្តមែនទែនក្នុងការដែលមានការចាប់ចងប្រធានសហជីពស្អីទាំងហ្នឹងហើយគាត់សូមស្នើឲ្យសម្ដេចនាយកហ្នឹងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដែលនៅក្នុងដៃរបស់លោកដើម្បីនឹងដោះលែងអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងទៅវិញហើយដូច្នេះហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបាទជាឆ្នាំសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលសម្ដេចនាយកបានមានប្រសាសន៍រួចហើយគឺថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងបានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះហើយបានជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដើរខ្លាំងឡើងវិញ recovery economic recovery ហ្នឹងហើយការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅខែ6នេះថ្ងៃ5ខែមិថុនានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយមែនទែនទៅការរៀបចំនឹងចាប់ដើមខែ2ខែ3ហើយដូច្នេះស្អែកស្អែកនេះហើយហើយយើងកំភ្លេចតែឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានវិលជុំរបស់អាស៊ានបាទដូច្នេះខ្សែភ្នែករបស់ពិភពលោកនឹងមើលមកសម្លឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដ ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដែលបន្តបន្លាយវិវាទការងារនៅកាណាកាវលនឹងគឺមិនមានផលចំណេញអីតតែសោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទអរគុណលោកសេងពោ
បាទសូមអរគុណលោកអោសរិសុភ័ក្ររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសហជីពបញ្ហានៃសិទ្ធិការងារនៅកន្លែងធ្វើការងារជាពិសេសក្នុងករណីរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld សម្រាប់ប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទេសនារបស់យើងដែលគាត់បំពេញការងារផ្សេងគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធនឹង NagaWorld ទេខ្ញុំចង់សួរលោកសុភ័ក្រខ្លីបន្តិចនៅត្រង់ចំណុចទីថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់គួរតាមដានឬគួរតែឈឺឆ្អាលជាមួយនឹងបញ្ហានៃវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះបាទ
រឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ទាំងអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហជីពទាំងអ្នកដែលមិនទាន់មានសហជីពហើយទៅថ្ងៃក្រោយទៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់នឹងបន្តរៀបចំជាសហជីពជាបណ្ដើរបណ្ដើរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅតាមកន្លែងធ្វើការនីមួយនីមួយដូច្នេះហើយបានជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាជាពិសេសក្មួយក្មួយកម្មករកម្មការិនីហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមសហគមន៍សំណង់នៅតាមទេសចរអូតែលស្អីស្អីជាដើមនៅពេលដែលពិភពលោករៀបចំដំណើរការឡើងវិញនៅក្រោយកូវីដនេះបាទរឿងបញ្ហាវិវាទការងារនៅ NagaWorld នេះជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ព្រោះជាមែនតើទៅមានការអូសទាញដើម្បីឲ្យសម្លឹងឃើញថាជារឿងបុគ្គលជារឿងប្រមាណអ្នកដែលគេត្រូវបញ្ឈប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរៀបចំការដេញក្រុមហ៊ុនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្មារតីកម្មករនឹងរួមគ្នាធ្វើរហូតដល់ទៅរាប់រយអ្នកដើម្បីបន្តធ្វើកោតកម្មទោះបីជាមានការចាប់ចងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះរឿងនេះឡើងជាមានលក្ខណៈជាបុគ្គលហើយគឺជាលក្ខណៈវិវាទរួមបាទដែលជាទួលនីតិរបស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីនឹងត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាការអនុវត្តនៅស្មារតីច្បាប់ការងារពួកខ្ញុំសូមរំលឹកថាច្បាប់ការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែល ILO បានជួយរៀបចំជាង20ឆ្នាំមកហើយនេះជាច្បាប់ការងារមួយដែលបើសិនជាមានវិវាទមិនដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការទេគឺដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រៅតុលាការហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីមិនប្រើតឡាការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពីគ្រប់លោកទាំងមូលទទួលស្គាល់ថាការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជានេះបានទទួលស្គាល់ 75% ថាជាការដោះស្រាយមួយដ៏មានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់បាទដែលអ្នកណាក៏កោតសរសើរដែលមានប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដើម្បីរៀនសូត្រអំពីការដោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាការងារនៅដេញមូលនិធិនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដូច្នេះហើយការទាំងអស់នេះបើសិនជាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺនៅពេលដែលយើងចេញពី COVID-19 នេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បានទទួលការឈឺចាប់បានទទួលការខាតបង់បាទច្រើនណាស់នៅក្នុង COVID នេះដូច្នេះហើយគឺថាក្រុមទាំងអស់នោះត្រូវតែធ្វើអនុវត្តនៅផែនការរៀបចំក្រុមហ៊ុនសារជាថ្មីហើយដោយអពពការរៀបចំទាំងអស់នោះច្រើនតែឈរក្នុងផ្នែកមួយច្រើនតែឈរនៅលើការបញ្ឈប់ដេញបុគ្គលិកពីការងាររបស់ខ្លួនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយបុគ្គលិកគ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុកទោសនៅដោយសារ COVID-19 ទាំងហើយបើសិនជាត្រូវបញ្ឈប់ទៅទៀតអាហ្នឹងគឺថាបញ្ហា NagaWorld មិនមែនគ្រាន់តែជាកម្មកររបស់អ្នកធ្វើការនៅ NagaWorld ទេនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហារបស់អ្នកធ្វើការទាំងមូលដែលនឹងត្រូវរងគ្រោះដោយ COVID-19 នេះបើសិនជាយើងដោះស្រាយមិនស្រួលទេបញ្ហាទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុននឹងយកលេសថាដោយសារ COVID នឹងរៀបចំទៅវិញហើយរៀបចំបញ្ឈប់បុគ្គលិកណាដែលគេតែងតែសម្លឹងឃើញថាហ៊ានការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករទាំងមូលហ៊ានដឹកនាំកម្មករដើម្បីឲ្យមានការតវ៉ាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានសិទ្ធិទៅតាមស្មារតីច្បាប់នៅកន្លែងការងារឯជាដើមដូច្នេះហើយបានជាករណី NagaWorldត្រូវតែបញ្ចប់កុំឲ្យមានអ្នកចាញ់ណាបាទឲ្យយ៉ាងណាឲ្យសុបាយចិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះបើមិនចឹងទេវាអាចឆ្លងទៅដល់វិស័យមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាថាយើងទាំងអស់គ្នារងទុក្ខដោយសារ COVID-19 ដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសបើសិនជាចង់រៀបចំគម្រោងដំណើរការសាធ្វីឡើងវិញកុំឈរនៅលើការបញ្ឈប់ បើសិនជាត្រូវភ្ជួរសិនទៅភ្ជួរការងារសិនទៅបាទហើយបើសិនជាស្ថានភាពវាឡើងវិញចាំយើងដោះស្រាយទៅតាមនឹងកុំអាងអីអាងបិឈប់អាងអីអាងបិឈប់ណាអាហ្នឹងករណីនេះវាខ្លាយទៅជាសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សជាតិហើយជាបញ្ហាសង្គមដែលអាចនឹងខ្លាយទៅជាបញ្ហានយោបាយចឹងហើយបានរឿងការដោះស្រាយវិវាទនៅបញ្ហាការចំនួននៅ Nagavel នេះមិនមែនជារឿងរបស់តែ373នាក់ហ្នឹងទេគឺជារឿងដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅគ្រប់សហគមន៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចេញអំពីក្របខ័ណ្ឌនៃ COVID-19 នេះលោកឆេងប៉ោបាទ
ឥឡូវនេះយើងផ្ដោតទៅលើសំណួរជំងរបស់ប្រធានបទរបស់យើងវិញដូចតែអំបញ្ញមិញលោកសុភ័ក្រនឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងបានស្ដាប់ការបញ្យលរបស់លោកសុភ័ក្រតេតងនឹងបរិបទនឹងសាវតានឹងហេតុអ្វីបានប្រិយមិត្តលោកនាងគួរបារម្ភជាច្រើនប៉ុន្តែចំនួនចំបងសំណួរគោរបស់យើងគឺត្រង់ថាលោកសុភ័ក្រអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើមកទល់នឹងនីតិនេះដែលលោកសុភ័ក្របានរៀបរាប់ខាងដើមថាបានជាប់គាំងទៅហើយវិវាទនឹងតើខាងនយោជិតខាងនយោជកខាងអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏ខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ដើរផ្លូវត្រូវនៅផ្លូវខុសចង់ចំណុចណាខ្លះដែរដែលនាំឲ្យមកដល់ឥឡូវនេះជាប់គាំងបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាជាឱកាសមួយដ៏ល្អដើម្បីនឹងសើរើច្បាប់ការងាររបស់យើងឡើងវិញសើរើនីតិវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារនឹងឡើងវិញជាពិសេសដូចជាមាត្រាទី95អីជាដើមព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងមុននឹងដាក់ផែនការដើម្បីនឹងរៀបចំបុគ្គលិកសាថ្មីនឹងបានតសេសបុត2ដងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានតសេសបុតតាមខ្ញុំចាំ2ឬ3ដងទៅអន្តរការកិច្ចការងារទៅអន្តរការកិច្ចនៃដែលនៅក្នុងក្រសួងការងារសម្រាប់ដោះស្រាយផ្សះផ្សាវិវាទទាំងអស់នឹងបានក៏ប៉ុន្តែអត់មានការឆ្លើយតបទេបាទពួកច្បាប់អត់បង្ខំឲ្យពួកគាត់ឆ្លើយតបទេបាទនៅក្នុងទាំងអស់នឹងឆ្លើយតបប្រមាណថ្ងៃឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺថាច្បាប់អត់មានចែងនៅក្នុងនេះនេះជាការខ្វះខាតនៃលក្ខណៈច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពអស់នោះវាអស់ម្ល៉េះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបប្រិមិត្តស្ដាប់មិញហើយគឺថារឿងទាំងអស់នោះបានមកដល់ដៃក្រសួងកាងារនៅខែមករាណាបាទ2021ហើយរហូតដល់6ខែគឺដល់អត់ចេញទេហើយនៅក្នុង6ខែហ្នឹងគឺថាយើងសម័យមើលថាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវធ្វើការគាត់ក៏ខាតបង់ប៉ុណ្ណាហើយបុគ្គលិកដែលត្រូវបញ្ឈប់ហ្នឹងគឺថាតើគ្នារងទុក្ខទោសយ៉ាងណាដូច្នេះហើយកន្លែងហ្នឹងគឺថាចន្លោះប្រហោងមែនទែនតែម្ដងបាទហើយការដែលផ្សះផ្សាហ្នឹងទៀតបាទការផ្សះផ្សាហ្នឹងមានការថ្លែងការជាសាធារណៈដែលហាក់ដូចជាមាននិន្នាការដើម្បីបន្ទោសបង្អាក់ស្ដីបន្ទោសឲ្យកម្មករហ្នឹងបាទថាយកបញ្ហារឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅជារឿងនយោបាយទៅជាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដែនសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៅជាទៅវិញដែលច្បាប់ហ្នឹងចែងច្បាស់ថាពួកគាត់មានសិទ្ធិបើសិនជាដេញក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងដោះស្រាយទៅពួកគាត់មានមិនពេញចិត្តកន្លែងណាមួយនោះមិនផ្លែឡើងត្រូវតែទៅតុលាការទេពួកគាត់មានសិទ្ធិនឹងធ្វើកោតកម្មស្របច្បាប់តរាបណាគាត់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់ឬសន្តិសុខសាធារណៈហ្នឹងគឺថានេះជាការជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិហើយបាទការដែលធ្វើកោតកម្មនៅមកកន្លែងអត់មានរំខានអ្នកណាហ្នឹងបាទគឺជាការទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់ការទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់នឹងត្រូវដោះលែងត្រឡប់មកវិញត្រូវឲ្យមានការងារត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយគាត់កំពុងតែធ្វើសិទ្ធិដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយតើរឿងនោះត្រូវចេញទៅយ៉ាងម៉េចតាមដែលយើងមើលបើសិនជាឈរនៅលើស្មារតីនៃសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលខ្ញុំសូមនិយាយហើយនិយាយទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើការក្នុងរយៈពេលប្រហែលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺបានទទួលស្គាល់បាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងដែនមូលនិធិនៃក្រមរដ្ឋសាអាជ្ញាកណ្ដាលខ្ញុំគោរពមែនទែនស្ថាប័នទាំងអស់នេះអញ្ចឹងហើយបានជាមតិជាតិអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ណាបាទទទួលស្គាល់រហូតដល់ទៅ 75% នៃសមត្ថផលរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះដូច្នេះហើយបានខ្ញុំយល់ថាដើម្បីអនុលោមទៅតាមបរិបទដ៏សំខាន់នៃឆ្នាំ2022ដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបសម្រាប់កម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថារឿង373នាក់ហ្នឹងគួរតែបញ្ចប់ទៅបាទហើយបញ្ចប់ហ្នឹងជា2ដំណាក់កាលតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថា អ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានបង្គាប់ធ្វើសេចក្តីបង្គាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះអនុវត្តអានឹងទៅហើយដេញកម្មកោឬមួយក៏សហជីពបាទក្នុងប្រមាណអ្នក300អ្នកជាងហ្នឹងគឺថាអាចនឹងរៀបចំនៅសមុំរឿងសាថ្មីមួយទៀតពោះពួកដេញផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់រៀបចំហ្នឹងក្រសួងអត់ទាន់បានឆ្លើយតបទេបាទដូច្នេះវានៅគាំងចំណុចហ្នឹងដូច្នេះកម្មកោមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសារជាតិថ្មីហើយបើសិនជាដាក់ទៅអាហ្នឹងគឺថាអាចនឹងមានការរៀបចំសារជាតិថ្មីកុំឲ្យវានៅជាប់គាំងដូចសប្ដាហ៍នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាដាក់សារជាតិថ្មីឲ្យវិញការដែលយកកម្មកោយកសហជីពហ្នឹងប្រធានសហជីពឬមួយដេញសមាជិកសហជីពហ្នឹងចូលធ្វើការឡើងវិញនឹងមើលទៅតាមស្មារតីច្បាប់ជាតិធរមានតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរគឺថាការដែលប្រើលុយកាក់បាទដើម្បីនឹងអូសទាញទឹកចិត្តកម្មករខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានការខ្វះខាតខ្ញុំគិតថាការដែលប្រើប្រាស់ខុសពេលវេលាក៏អាចនាំឲ្យវិបត្តិនេះជាប់ទាំងមិនមែនជាការដោះស្រាយទេ
ឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍ដែលយើងបានអង្កេតមើលជាពិសេសសម្រាប់នយោជកនយោជកនៅ Nagavel ដែលគាត់បានពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់តើតើករណីមួយនេះគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះដែរសម្រាប់បញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងនយោជកនយោជកនៅសហគ្រាសផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានតែ2ចំណុចទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបាទមានតែ2ចំណុចទេទី1គឺទាំងភាគីនយោជកទាំងភាគីនយោជិតកម្មករសហជីពត្រូវតែធ្វើទៅតាមស្មារតីច្បាប់បាទត្រូវតែគោរពនៅសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនមិនអាចបំពានបានទេបាទទោះបីជាយើងមានសិទ្ធិអំណាចខាងលុយកាក់ក៏យើងមិនអាចប្រើប្រាស់លុយកាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅបំពានទៅទិញទឹកចិត្តកម្មករហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃ្លាតចាកអំពីដែនសមគ្គីភាពរបស់នីតិកាលដែរបាទហើយចំណែកខាងយោជកវិញគឺថាយើងត្រូវតែគោរពដូចជាអង្គហេតុដែលគាត់ដាក់មកថាសុំឲ្យខាងនាការនឹងទម្លាក់ចោលគម្រោងនឹងទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំគិតថាអង្គហេតុនេះមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយគេមានការខាតបង់នៅប្រទេសណាក្នុងសកលលោកដែរគេតែងតែធ្វើការសើរើរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមានកន្លែងខ្លះទៅគេយកម៉ាស៊ីនជំនួសមនុស្សដូច្នេះមនុស្សនឹងគេត្រូវបញ្ឈប់ការងារប៉ុន្តែបញ្ឈប់គេមានលក្ខខណ្ឌសងធ្វើនេះធ្វើនោះត្រឹមត្រូវទៅតាមស្មារតីច្បាប់គេមិនចេះតែបញ្ឈប់ទេបាទដូច្នេះសិទ្ធិរបស់នយោជកក៏មានសិទ្ធិរបស់កម្មករក៏មានដូច្នេះការបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងគោរពសិទ្ធិទៅតាមស្មារតីច្បាប់ខ្ញុំគិតថាมันគួរមានបញ្ហារហូតដល់ចំណុចនេះទេទី2ខ្ញុំគិតថាខាងនយោជកគាត់មានថាវិការអាចជួលមេធាវីត្រឹមត្រូវខ្លាំងល្អពូកែដើម្បីនឹងយល់ច្បាស់បកស្រាយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែខាងសហជីពវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសំណុំរឿង12-21នេះបាទមានការខ្វះចន្លោះច្រើនដូចជាការទៀមទាឲ្យតម្លាក់ចោលគម្រោងសើរើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាការទៀមទានេះមិនសក្តមិនស្របទៅតាមលក្ខណៈសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នយោជកទេហើយការដែលស្នើឲ្យសុំឲ្យមានការគិតគូរប្រាក់អតីតភាពតាំងពីឆ្នាំ2019មកបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការយល់ដឹងនៃស្មារតីច្បាប់បាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាត្រូវតែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាពិសេសមូលនិធិនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ILO ឬមួយក៏អង្គការពាក់ព័ន្ធនានាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវការអប់រំដល់សហជីពដែលគាត់មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមេធាវីបកាយបកាយហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ដើម្បីឲ្យមានការជ្រួតជ្រាបឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៅពេលដែលមានវិវាទហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឃ្លាតចោលពីច្បាប់ព្រោះតកាលណាយើងដាក់មកហើយអង្គហេតុយើងលើកឡើងមិនត្រូវគេអត់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគេត្រូវតែទម្លាក់ចោលហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងការខ្លះគេទទួលយកបានការខ្លះគេទម្លាក់ចោលហើយតកាលណាទម្លាក់ចោលវាមានរូបភាពអាក្រក់នៅក្នុងការសេចក្តីសម្រេចឬបង្កប់បញ្ជាឲ្យលោកឆេងប៉ោបា
ទអរគុណមែនទែនលោកសេរីសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការបកស្រាយនិងឆ្លើយនៅសំណួរសំខាន់ៗ
អរគុណលោកចេងប៉ុងហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ Hello VA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកអូនឆេងប៉ុនៃ VOA និងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រនៃឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារតែការបិទព្រំដែននិងមិនមានវត្តមានជនបរទេសនៅអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គេកាន់តែមានការលំបាកជាងមុននៅក្នុងការដឹងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះដើម្បីដឹងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងបានរើសនិងពិនិត្យមើលកាកសំណល់នានាដែលអណ្តែតតាមទឹកសមុទ្រពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកកាន់ឆ្នេរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នីរ៉ូស៊ីលដ៏ត្រជាក់មួយលោកកាងដុងវុនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យដុងអាកំពុងដើររើសកាកសំណល់នានារបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអណ្តែតមកទើនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះយុនភ្យុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកោះនេះជាកោះដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកកាញរីករាយនឹងរកឃើញសម្បកថង់ការ៉េម៉ាអ៊ីស្គីម៉ូជាងមួយឆ្នាំមកនេះលោកប្រមូលកាកសំណល់របស់កូរ៉េខាងជើងបានជាង1400ប្រភេទលោកកាងថ្លែងថា
សិប្ពុញូដូឥកូអ៊ំញូអ៊ំញូរីតខាចា
កាកសំណល់មានច្រើនប្រភេទដូចជាម្ហូបភេសជ្ជៈនំនែកថ្នាំពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងជាដើមឆ្នេរនេះប្រៀបដូចជាផ្សារកូរ៉េខាងជើងតូចមួយអញ្ចឹង
លោកកាងធ្លាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងលោកធ្លាប់ធ្វើដំណើរស្រាវជ្រាវទៅកាន់ទីក្រុងនានារបស់ចិនដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងតែក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ Covid លោកមកស្រាវជ្រាវនៅឆ្នេរនេះកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅ4គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរនេះគឺអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកបានវិញស្រួលក្នុងការរកឃើញកាកសំណល់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាខត្តបណ្ឌឃោសនាប្រឆាំងអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាបំណែកធុងសំរាមរបស់រោងចក្រធម្មពលកម្ដៅមួយហើយសម្បកកញ្ចប់មីនេះបង្ហាញព័ត៌មានអំពីរោងចក្រផលិតមីនេះដែលនេះជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីផលិតផលដែលកូរ៉េខាងជើងអាចនាំចូលនិងផលិតនិងអំពីវិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកកាងថ្លែងថា
ផលិតផលរបស់ជាតិរបស់변화가분명히있고또캐릭터라
ក្នុងសម័យលោកគឹមជុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងយកចិត្តទុកដាក់លើការរចនាការវិខ្ចប់ទំនិញរសជាតិនិងចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន
អ្នកភូមិនៅក្បែរឆ្នេរនេះថាពួកគេមិនសូវឃើញកាកសំណល់កូរ៉េខាងជើងនោះទេតែអ្នកស្រីអូគុងអ៊ីមថាអ្នកស្រីឃើញលើសពីកាកសំណល់ទៅទៀតនៅឆ្នេរនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
ហើយទៅយោរមេក៏យ៉ាងភ្យោបនឹងចាហើយទៅស្ដីក៏មកក៏យ៉ាង
ខ្ញុំឃើញតាំងពីសំណល់ក្របមីនមានសំណល់ច្រើនណាស់មកពីកូរ៉េខាងជើងសូម្បីសាកសពមនុស្សក៏មានដែរ
លោកកាងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងកាកសំណល់ដែលលោករកឃើញនឹងបានសរសេរសៀវភៅអំពីរឿងនេះលោកថ្លែងថា
តាមរយៈកាកសំណល់នេះខ្ញុំអាចដឹងពីជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងវាជួយឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងអំពីប្រទេសនេះ
ដោយសារកូរ៉េខាងជើងបិទព្រំដែនគ្មានកាលកំណត់ឥឡូវនេះមានតែកាកសំណល់ទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយលោកកាងឲ្យស្វែងយល់ពីកូរ៉េខាងជើងបានពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.